Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Повертаємося в прямий ефір з отцем Петром Куркевичем, якого я, Іваницький Сергій, радий вітати. Слава Ісусу Христу, отче.
На віки слава, вітаю пана Сергія і вас всіх радіослухачів.
Отже, скажіть, будь ласка, що з вами і з вашою школою за ці два, можливо, навіть три тижні, що ми в прямому ефірі не чули, ся з вами відбувалося?
Ну так, я був на школах в Красилові і в Старокостянтинові Хмельницької області. Там була відносно львівська і київська філія школи. Потім був один день в Чорткові. І потім переїхав в Польщу. Тепер сиджу над Балтицьким морем, 15 хвилин від берегу Балтицького моря. І закінчуємо завтра школу. Тут більш 100 чоловік, але я ще моря не бачив. Може завтра, коли всі роз'їдуться, піду собі хоча б ноги замочити в Балтику.
Ну і не тільки ноги, чого вам щиро і бажаємо. Отже, але ми знаємо, що літні школи відрізняються в школі християнського життя і евангелізації Святої Марії особливою протяжністю і насиченістю. Тобто можна сказати, що для кого-кого, але для вас літо це точно не пов'язане з ніяким відпочинком.
Да, все моє життя це каторга, а літко це магадан каторги, так що це каторги, але в принципі солодка, ну не можу нарікати, сам собі обрав то і її, тепер несу ці тягари. Так що файно.
Отже, вчора ми згадували святого Бенедикта Нурсійського, який є засновником західного чернецтва, є покровителем Європи наряду з Кирилом і Мефодієм, але вони туди трошечки східніше, а це такий західний патрон, як його тут називають. От вам, як монаху, капуцину, чим близький святий Бенедикт?
Ну, по-перше, це мої перші такі файні реколекції на четвертому курсі в семінарії, коли я був, перед так званим аколітатом. Ми були там тиждень в аббатстві бенедиктинці в Білля, Кракова, в Тинцю, ну і там дуже пережив ці реколекції. Ну, бачив також аббата, бачив всю спільноту, бачив ритм їхнього життя, це ora et labora, а також передусім цю гармонію і мир, цю сухняність і любов до аббата, цю родинність таку зієрархізовану, але й спокійну. Ну і власне цей аббат був також моїм таким викладачем, у кого я писав магістерську працю, дипломну магістерську працю. Великий польський бібліст, головний редактор найбільш відомого видання і перекладу польського Біблії. Так що вельми визначний такий великий бібліст, мій такий гуру по Біблії, які поклав фундамент для мене. Так що для мене ці дві справи, визит в їх аббатстві тижневий, дуже потужний. І там, до речі, ніхто нас не вів в цих реколекціях, самі себе вели в тиші. Тиша нас вела. Тиша бенедиктинського тинєцького аббатства. No i właśnie цей аббат, котрий був моїм промотором в моїй магістерській праці, котрий навчив мене читати Біблію глибіше.
Отже, ну до наших часів мало що про патрона Європи дійшло, тільки якісь перекази великого святого і вчителя церкви Григорія Богослова. Там знаємо деякі факти з його біографії, факти з біографії його сестри схоластики. Ну і також до нас дійшов такий статут регула бенедиктинського ордену, так, який має бути абат, які мають бути монахи. Там все це в подробицях розписано, хоча і дуже коротко, але розписано навіть до того, скільки молодий монах має пити вина, їсти хліба, спати, працювати, молитися і так далі, і тому подібне. І написано навіть про те, як правильно бити монаха, якщо він дуже неслухняний. Ну, тобто, такі речі дуже цікаві і трошечки з гумором, як мені здається, написані. А що вам з вчення Бенедикта запам'яталося і припадає на розум, коли ви його згадуєте?
Я тепер так чітко не пам'ятаю регули Бенедикта, хоча був такий час, коли я вирішував куди мені поступити, чи до домініканців, чи до францисканців. І був такий період, коли раптом тут на перше місце в цьому рейтингу забіг власне Святий Бенедикт через свою регулу, через цей устав, читав я тоді його. Менш звертав навіть увагу на зміст, а більш якийсь такий клімат, котрий до мене між цими віршами якось до мене ліз. І був так, ну, декілька там, з півроку хіба я носився з таким прагненням поступити до бенедиктинців і взяв вже папери, поїхав до них, але по дорозі ще заїхав до капуцинського монастиря і там один з моїх друзів сказав мені таке одне речення, котре мене ефективно відштовхнуло, а власне це, що по уставу бенедиктинському не ти вирішуєш, чи будеш священником, але спільнота, а в принципі аббат вирішує, чи будеш священником, чи ні. А я мав таке чітке poklikania священницько-чернече, не просто чернече, не просто монастирське. Тому це мене так відбило. Що я там ціню? No tam, naskільки pamiętaju, tam była taka troszkę chyba równowaga між modlitwą i pracą, між askezą i відкритістю na błahodaci. Багато про pokoru, naskільки pamiętaju, також jakoś analizirував. No na żal, тепер вже не pamiętaju. Analizirував nawet nie czytajući samej reguły, ale dywlячись po zmistu i po kilkistiu storinok. Analizував, na що Бенедикт звертав увагу. Це дуже легко можна самому зробити. Просто треба знайти його в інтернеті, подивитися на цей зміст, на кількість сторінок, на які цінності він звертав увагу і скільки сторінок він передбачив кожної цінності. Цей наголос багато нам про нього скаже. Тепер на превеликий жаль, я не вмію нічого більш конкретного сказати.
В одній з попередніх передач, можливо, там річної або двохрічної навіть давнини, ми з вами говорили про смирення, і на завершення ефіру ви проілюстрували 12 етапів смирення від святого Бенедикта, направду. Да, це дуже серйозні кроки. Скажіть, будь ласка, як ви їх взагалі розцінюєте, ці кроки, що вони для християнина собою являють?
Не пам'ятаю докладно, як це Бенедикт описав почергово ці кроки, ну, на жаль. Натомість, ну, я сам досвідчую необхідність самому себе так формувати в цій покорі, а також формувати людей в моїй школі. Я вже про це говорив, що досвідчивши непокори своєї чи непокори інших людей, якось так особливо вразила мене непокора моя, непокора інших. Кругом я тепер бачу непокірність. Це так вилізає з усіх людей, які мене оточують, також спосеред моїх також служителів. Ну і щоб цьому зарадити, власне, в школі хочемо зробити шостий ступінь, де між іншим, де перед усім буде Франциск Асиський. Але ваше питання про цю покору, про 12 ступенів, як підніматися до вершин покори, тепер надихає мене, щоб і заучити святого Бенедикта, власне, з цим його навчанням про покірність до цього шостого ступеня. Без покори ми можемо опинитися в луциферизмі. Покора є підставою. Якщо цієї підстави не буде доброї, то можемо роками будувати наше християнство і чим більш воно буде успішне і масштабне в діяльності, в ефектах, то тим більш може входити в сатанізм, в луциферизм, якщо внизу нема покори, покірності. Так що то є дуже небезпечна справа, нехай Бог нас всіх милує. І тому досліджувати покору треба знов і знов. На кожному етапі духовного життя. І тут пригадується мені свята Тереза Авільська, котра навіть мене дратувала цим, що як приспів, вона це повторювала в почергових помешканнях, що незалежно від цього, що Бог робить для душі, особливо там після третього помешкання, на четвертому вже етапі, на п'ятому, душа мусить дбати про покірність, мусить принижуватися перед Богом. Мені це здавалося так очевидним, так зрозумілим, що я й так собі подумав, навіщо вона це все повторює. Але тепер, проживши те кілька років, я побачив, що вона не дарма, не просто так повторює це, бо якраз немає іншого приспіву, тільки вона це повторює, бо побачила, мабуть, це, що я тепер побачив, що нестача покори – це є епідемія, це є пандемія, це настільки, можливо, що це навіть гірша епідемія, ніж нестача любові.
Отже, ну дивіться, покора за святим Бенедиктом розпочинається з пам'яті до страху Божого. Тобто треба боятися, ну в Дусі Святому, звісно, що Бога. І він це пояснює тим, що треба постійно пам'ятати Божі заповіді, знати, що Богу не подобається. І за що людина може горіти в пеклі, так? Пам'ятати про ці огидні гріхи. І хто має, взагалі, як каже святий Бенедикт, страх Божий, він готує своє життя до життя вічного. Як вам здається, от з вашого життя, от так скажемо, людини молитви, страх Божий – це що взагалі таке?
Це просто це, що якщо я вкраду ручку, я тепер тут знаходжуся в такому сільському клубі, ну не сільському, ну в сільському клубі. І тут є декілька речей, які мені так приємно, на які мені дивитися приємно. Нема тут хазяїнів, я в принципі міг би щось потягнути, якась ручка, якесь щось там, знаєте. Ну і страх Божий означає так, що пам'ятаю, що Бог, тут нема нікого з хазяїнів, але тут є зі мною Бог. І Бог дивиться, чи я візьму цю ручку, або цю мінералку, або там ще щось. Тут м'ячик якийсь файний такий, другий м'ячик тут, ігрушки, які, ну, ігрушки то вже не для мене. Ну, але можна щось тут з цього клубу сільського, польського потягнути. О, там якась скульптурка файна. І знаєте, і не докажуть, що це я потягнув. Дуже файна скульптурка солдата якогось тут, така хіба з бронзи. Може навіть це архістратик Михаїв. Файно було б її потягнути. Але Бог є тут зі мною в цьому приміщенні. І Бог собі це запам'ятає. І Бог, по-перше, на землі може мені відібрати потім багато грошей. А крім цього, я опинюся чи то в пеклі з цією скульптуркою, чи то в чистилищі. Ну і там будуть мене шматкувати, в цьому чистилищі також, так що ця скульптурка, яку я би тепер вкрав, обійдеться мені в 1000 разів дорожче, ніж вона стоїть тут на землі. І коли я маю перед очами це все, що Бог є тут, і що є кара Boża, що є суд, що собі Бог це все запам'ятає, найменшу дрібницю. Ну і тепер уявіть собі, що про це пам'ятає кожен член Верховної Ради нашої, що про це пам'ятає президент України, що кожен губернатор, кожен мер міста про це пам'ятає. Не byłoby problemu, jakby люди пам'ятали і боялися ці кари, боялися, що просто невигідно їм красти, невигідно їм пліткувати, тому що ця плітка повернеться до них таким хураганом, таким знищенням, що просто це є неекономно. Неекономно є красти, неекономно є пліткувати, неекономно є щось робити проти ближнього чи проти Бога, бо будеш страждати як скотина, то це чудово, ніхто би не грішив, правда, проти ближнього.
А отже, але з другого боку, дивіться, ну, щоб, не дай Боже, колись нас Ісус Христос не назвав гробами побіленими, так? Фарисеї теж багато чого боялися робити і вважали, що отак от воно має бути, там руки мили, там ритуально якось, не знаю, одяг вдягали. Також вони вважали, що це дуже і дуже є можливим, дуже є важливим. Але Ісус Христос сказав, що це зовсім якось не те, до чого він прагне. І, звісно, що він був правий. То з другого боку ми заходимо в храми, І до нас можуть, ну, особливо, якщо цей храм православний, підбігти бабці, які також бояться, щоб ми не встромили не туди свічку, бояться, щоб ми не прийшли в такому одязі, трошечки більш відкритому, особливо влітку. Тобто вони бояться по якимось своїм параметрам, у них страх Божий є. Але очевидно, що цей страх Божий, він є якийсь такий фантомний, він є неживий, він є трошки фанатичний. Так ось, де цей баланс між здоровим і між фанатичним?
Ну так, це правда, що ми дуже часто не стільки хочемо служити Богові, скільки хочемо якось досягти комфорту психічного в цьому служінні Богові. І тому легше нам помити руки і мати це з голови, якось бути чистими перед Богом. Легше відмовити якусь молитву, ніж любити ближнього. І дійсно, цей фарисеїзм, бо людина хоче мати спокій, сумління. І цей фарисеїзм полягає на цьому, що щось там для Бога робимо, щоб якось відмітитися, щось там зробили. Натомість не робимо суттєвого для Бога. Речей, котрі ми робимо хіба для Бога ці речі, котрі нам зручні і вигодні, котрі не коштують нас багато, котрі не суперечать нашому егоїзму і нашим суттєвим інтересам. Натомість, якщо щось суперечить, перечеркує, перекреслює мій інтерес, такий життєйський, такий живий інтерес мій, то я вже цього не хочу зробити. Ну і тому їм легше було навіть постити, їм легше було навіть мити ці руки, 5 чи 7 разів в день молитися, 1000 кроків робити такі в шабат, а також давати десятину там з найменших дрібниць, легше їм було робити, ніж, наприклад, прийняти Ісуса, котрий так відчували, що вимагає від них чогось, що вже порушує їх егоїзм, порушує їх гординю, порушує їх амбіції. І там вже не хотіли цього, аж так далеко не хотіли Богові служити. Так що, як відрізнити один страх від другого, цей фарисейський страх від справжнього страху? Що справжній страх буде стосуватися також речей і буде тобі забороняти, чи буде входити в речі, буде перечеркувати, перекреслювати твій егоїзм, твою гординю. Натомість фарисейський страх, так це має тільки укріпити твій комфорт, не цепляючись твого егоїзму. Мені здається, що хіба це буде, власне, така різниця.
Друга сходинка за Бенедиктом – це сходинка, коли ми не маємо права йти за власною волею і виконувати свої власні бажання. По суті, це повтор такої сентенції до Бога в часі молитви «Отче наш, нехай буде твоя воля». Так? І також згадуємо біблійний євангелістичний сюжет, коли Ісус Христос, простягаючи руки до свого Отця Небесного, каже: «Хай буде не моя, але твоя воля». Тобто тут бачимо вже дуже серйозний рівень, тому що він взиває до такого містичного досвіду. Вже не новачка, а людина, яка має молитовний досвід, має вже досвід розпізнання цієї Божої волі. Тобто, по суті, це візвання до людини, яка вже дуже серйозно, ну, принаймні, пройшла школу християнського життя і імлізації Святої Марії. Як ви думаєте, отже?
Може не аж так. Це може просто означати, що, ну так, що після першої ці сходинки, то ми перестаємо, так скажемо, стандартно грішити. Там можуть бути ще гріхи, але це вже як виняток, як нестандарт. І ми через страх Божий перестаємо просто пліткувати, перестаємо красти, перестаємо вбивати. Краще народити цю дитину, ніж її вбити, бо буде мені гірше. Мені буде гірше, власне. Будуть мене рубати, здирати шкіру і так далі. Ну, просто людина зі страху перед карою Божою, перед Богом, котрий все бачить, перестає грішити, бо бачить в цьому бізнес, щоб не грішити, власне. А і не бачить бізнесу, щоб грішити. że ona zrozumiała, że Bóg jej towarzyszuje powsiudy, na wsze dywice, wsze zapisuje, wsze fotografuje swoim okom providzenia i tu nikudy nie spriaczesz się, nie schowajesz się. Ta druga sodynka, to już nie stosuje się, skażemy tak, grzechów, tylko to stosuje się bardziej, mnie zdaje się, wyboru, czy tak, czy між dobrymi rzeczami. Тобто, чи мені, наприклад, робити одне добро, чи друге, чи третє, чи десяте. І тут є воля Божа, що тепер будеш робити це добро, потім те добро. No, наприклад, в моєму житті це, власне, було так. Чи залишатися в Польщі, то є добро. Чи їхати в Україну, то також є добро. No і тут прийшов настоятель, сказав, ідеш в Україну. Потім я був в Старокостянтинові. Чи бути мені в Старокостянтинові після змін, чи кудись переїхати? No і настоятелі сказали, переїжджаєш в Вінницю, а потім сказали, через рік в Касилів. No i tak dalej, i tak dalej. I prosto nastojatel może tobie skazaty, że budesz zajmować się cim, i cim nie budesz zajmować się. I winny choworyć pro grichy, poniatno, że grichamy nie można zajmować się, tylko winny choworyć pro obowiązki. Budesz zajmować się nie cimi obowiązkami, tylko inszymi. I tu to jest bliż wtrata autonomii, wtrata woli. To nie jest, że wtrata gricha, tak jak przy pierwszej sodencji, tylko wtrata autonomii, wtrata wilności takiej no, swojej swobody. No i po prostu przez suchnianic wchodzisz, wyzwalajesz się od swojego ja, od swoich bażań, od swoich planów, od swoich instrukcji, od swoich rozkładów, od swojej woli prosto, od swojego zepsucha, tego egoistycznego, może wże nie grzesznego, ale egocentrycznego, egoistycznego ja, które sobie planuje, które chciałoby takiego komfortu, takiego, a tu ktoś tobie z jakimś innym rozkładem, planem na życie, na dzień, na obowiązki idę i musisz pić za tym. I w całym dziejstwie jest pokora w tej słuchnianosti. Wielka wrze pokora. Mm-hmm. No.
A dalej od tej słuchnianosti, no prosto do niemowiernej słuchnianosti i pokory кличе наш святий Бенедикт, адже він каже, що третя сходинка смирення – це означає, що заради любові Божої треба підкорити себе своєму начальнику в повному послусі. Уявляєте, да, для українського вуха, мабуть, що це чути особливо важко, знаючи, як начальники і шефи часом відносяться до своїх підлеглих, до тих, хто працює. Чи це сказано лише в церковній ієрархії? Отже, ваша думка.
Aha, znaczy ta druga schodynka, co będzie bliższe niż mną i Bogiem, to coś, co ja rozpoznaję, coś, co ja rozpoznaję, Petro Kurkiewicz albo Sergii Iwanicki, co my rozpoznajemy jak wolę Bożą. No ale trzeba przyznać, że Bóg nie mówi nam po sinu, co zrobić, co nie zrobić. Bóg nie mówi mi codziennie, co ja mam robić z ranku do wieczora. Tak. Także ta druga schodynka to stosuje się rozpoznania woli Bożej, które nikoły nie jest tak detaliczne i w pryncypie zalicza jeszcze ludyni bardzo prostoru na na swoją wolę, na swoje hobby. Natomiast ta trzecia schodynka to już jest obmierzenia innej ludyny i przy czemu nie kończy mądrzejszej. Toż nikt nie skazał, że naczelstwo musi być mądrzejsze. Начальство може бути дурніше, може бути мудріше, але колись в старожитності я так чув, що дуже святі монахи обирали собі за начальство в монастирях найдурніших монахів, найбільш егоїстичних, злих. Чому? No bo oni właśnie chcieli wczynić swoje życie jak najważniejszym i swoją ścieżkę jak najwyższą i swoje wrota jak najmniejszym, jak najbliż tisnym. Oni chcieli wchodzić na chrest codziennie, to mu najdurniejszy, najbliż zapekło egoistycznych sobie wybrali tych
Złoczyć jak żart, skażu czesno.
Nie, serio. I po tym, kiedy już nie było takiego ducha, no to wże poczale monachy wybieraty ludzi najbliż mądrych, prawda? Najbliż rozumnych takich, najbliż świętych. No, a po tym jeszcze w naszych czasach to wybieraje się duże czasy, ja tu nie każę pro wszystkich naczelników, ale wybieraje się nie najmudrzejszych, bo wszyscy taki ci mudri rozumni i mужni будут нас гнати до роботи, тільки вибирається дуже часто таких, які не будуть нам занадто заважати, котрих всі люблять, на кого всі монахи люблять. Ну, симпатичних якихось, але не конче наймудріших, не конче найдурніших, але власне симпатичних, які нікому не хочуть стежки перетинати і котрі не будуть нас до роботи якось примушувати. No, так це виглядає. Але один є факт, що коли маєш над собою духівника чи настоятеля, він дуже часто може тобі сказати ні. Його думки, його мислення є зовсім інше, ніж твоє. І це є набагато більше обмеження, ніж безпосередньо у самого Бога. Тому no, дійсно більш покірний є той, хто, маючи в Бозі настоятеля, має ще духівника, чи має над собою конкретну обмежену людину. Це дійсно вища і вміти слухати особливо грішного наставника, настоятеля чи начальство. Грішне, обмежене, егоїстичне, а іноді дурне, no то це є високий рівень покори. Це безумовно.
Отже, в контексті схем вибору настоятелів раннього середньовіччя і схем виборів старшого в сучасності. От ви в своїй школі якої схеми притримуєтесь? Як ви набираєте лідерів? Як назначаєте? На що ви дивитеся? Для вас привілеюючою яка схема є?
То знаєте, я так аж занадто лідерів не вибираю. Вони просто формуються, люди у нас формуються і потім стають служителями. І більш суд життя верифікує, хто є лідер, скажімо, філії, чи хто є лідер як служител. No, трошки само життя верифікує. На початку таланти, власне ця мудрість, можливо, після багатьох років також святість, бо вони часто самі відпадають. Мало є таких лідерів, котрих там я мусив попросити, щоб перестали бути служителями. Дуже мало, це якось такі винятки. Так що, в принципі, само життя коригує, хто має бути у мене лідера, хто ні. В нашій школі немає аж такої такої структуралізації, щоб я тут назначав когось. Проходять формацію, стають служителями. Життя покаже, хто з них є добрий. Ale na początku dziesno, i to może być nieprawilno troszkę, że życie na początku pokazuje, kto jest talentowity, kto jest charyzmatyczny, a nie kończy, kto jest święty. No ale znowu te pierwsze roki tak pokazują, ale pisa 10, 20 roków, szkoła ma teraz 18 czy 19, 18 roków. No pisa 20, 10 roków to, że nie tylko widno, kto talentowity, ale także kto wierny, tak że widno, kto w czesnotach, no bo nie można służyć w szkole 10, 15, 20 roków, a nie mają czy z tego niejakiego, skażemy, niejakiej korzyści materialnej, chyba bez jakichś czesnot, no bo chociażby ta wierność, prawda? Ця вірність, що розпочав ти, то і продовжуєш. А вірність – це вже не талант, це не вже харизматичність, не здібність, не вміння, no але це щось на кшталт чесноти. No. Якщо ще будуть інші чесноти, наприклад, власне ця покора, то файно. Але це життя показує в другої декаді років, думаю.
Дорогі слухачі Радіо Марія, зайшли за екватор досить швидко нашої передачі, динамічно йдемо. У нас ще залишається, скільки, 9 цих сходинок, але не факт, що ми сьогодні це завершимо, так, але нам йдеться не про те, щоб обов'язково завершити, а те, щоб, можливо, дати ваше серце наснаги того Духа Божого, наскільки є можливості, щоб це вам якимось чином допомогло. Якщо не одразу, то якось поступово. І ми прагнемо від вас запитань, які стосуються смирення, направду, тому що знаємо, що багато одружених завжди оця дискутивна тема між чоловіком і жінкою, хто там головний, як коритися, як миритися, там питання смирення дитини та батька чи матері також є дуже актуальна, або там свекруха, або теща, або тесть. Ой, це в нас в українській свідомості багато всього сидить і багато де можна проявляти смирення. Ну і також не відміняв смирення Бог і в церковній ієрархії. Також це цікаво почути думку отця Петра Куркевича. Тож телефонуйте, так би мовити, вам, можливо, дав певний трамплін, в якому ракурсі ставити питання, якщо цього трампліна не було. 044-577-56-45 або 46, два мобільних, 093-272-07-45 і 098-650-18-60. Є телефонний дзвінок, слухаємо вас, говоріть, будь ласка. Так, слухаємо. Ой, я перепрошую, дуже поганий зв'язок, перетелефонуйте до нас ще раз, бо йде якесь жахливе-жахливе ехо, ми взагалі не можемо розібрати. Зателефонуйте, можливо, на другий оператор, можливо, у нас з цим щось не гаразд. Перетелефонуйте, будь ласка. Четвертий ступінь «Отче смирення» – це якщо в ході послуху нам доведеться спіткнутися через якісь труднощі, то нам Бенедикт дуже радить не здаватися та не втрачати духу, от бути такими вольовими. Як ви відкоментуєте цю четверту сходинку?
Тобто не падати духом так. Після якоїсь невдачі, да, так, в цьому так. Нашому житті.
Так.
Ну, так, так, слухайте, вчора, наприклад, там підійшов до мене один з такого з третього ступеня і сказав, що йому, бо вчора наші учасники пішли на евангелізацію, а тут всі туристи, бо це така приморська стрефа, приморська зона. І до кого би майже не підходив, ніхто не хотів з ним розмовляти, він такий розбитий, підійшов до мене. То і мене це трошки підкосило, бо це такий файний учасник. Я йому власне казав, ну не падай духом. І ради нього хотів дуже, що вчора свідчення говорили, і говорили ці свідчення, і вони були дуже позитивні. Так що він побачив, що просто це було таке Боже випробування для нього, щоб йому ця євангелізація майже не вдалася. Це неправда, що не вдалася, бо там дві особи захотіли розмовляти, навіть попросили про молитву, ну але більшість відмовляла. І він так після години був ніякий. Він каже, що він за цю годину, чи там півтори години більш змучився, ніж за всю майже двотижневу школу тут, яка власне закінчується. No i baczyte, jak to może pitkosyty taka niewdacza, a do mnie сьогодні przystali taka młodź, która zwinowatyła mnie, że ja tam, kiedy przyjechał, zajrzał do nich w kimnatu i zruchał ich, że one, ich batki szumiat w nocy i skazał im, że one jewreje, a ja je SS-man i zalekał, że ja ich wbiju. No i oni wymagali przeproszenia. No a co było tak, że ja думав, po pierwsze, że to nasi uczestnicy tam żyją nad mną. Po drugie, ja podszedł tam do nich i думав, czy to moi ludzie, сказав, że słuchajcie, уявіть sobie, że ja jestem Niemiec, SS-man, a wy jesteście Jewreje w getto i macie teraz tak tylko siedzieć, jakby ze strachu przed mną. Ja jestem SS-man, ja jestem Niemiec. Bo ja вже другу ніч буду мати безсонну, бо першу я подорожував з України, а тепер ви не даєте мені спати. Ну і так, дійсно так, сказав, може, за міцно, бо ці люди мене не знали. І знаєте, сьогодні я сказав їм, що, слухайте, я не знав, що це ви чужі люди, мене не знаєте. Але сказав їм потім, дуже вас чемно перепрошую, якщо ці слова вас обурили, чи щось, не? No i znajdę, nie było to nie była przyjemna rozmowa, ale jakoś z Bożej milostwi i mnie udało się przesilić swoją gordynię i ich przeprosić, nawet dodał słowo własne, czy tam czemno, czy jakoś tak czemno was przeproszuję. No i oni tak były, mnie tak udało się przeprosić mocniejsze niż standardno. Nie tak prosto, tylko po savoir vivre. I oni також сказали, то і ми також перепрошуємо, що шумили. Ну, тоді я їм подав руку і це. І я побачив, як... Але важко мені було, що я, священник, тут перед дітворою мушу чемно перепрошувати за слова, хоча ці слова – це була така метафора, ну, що не, що вони євреї, а я SS-ман, такий, будьте тихо, як євреї перед SS-маном. Mm-hmm. Але не поняли цього мого жанру. І прийшлося так якось принизитися мені старому священнику і перепрошувати молодь, майже дітвору. Ні? І то чемно перепрошувати, з двічі чи тричі повторював це. Так що це приниження також якось мені так. А якраз був трошки змучений, і тут ще вони приходять з цим звинуваченням. Одним словом, також так трошки на дусі упав на момент. No i tak tomu w mity na upasty duchom na dusi to co jest isto wielka pokora, bo co tak naprawdę strażdaje to di, prawda, przy niewdaczach. Strażdaje moja hordynia, toż nie Kurkiewicz strażdaje. Ja nie u mojego zubnego lekarza, do rzeczy u ko trochę mało strażdaje, bo winni jakoś mnie miłosierno przyjmaje pan Rusłan w Krasyłowi. Natomiast co strażdaje? Co strażdaje w takich sytuacjach, koło jest niewdacza? Toż my nie u zubnego lekarza, żeby strażdaty. My nie na niewrotdomi, żeby rodyty i strażdaty, jak żinka strażdaje przy rodach. Czemu my strażdajemy, koło jest niewdacza, koło ktoś nas zwinowaczuje, czy wymagaje przeproszenia, żeby my wybaczyli? Czemu my strażdajemy? Bo to nie my strażdajemy, tylko hordynia, która przerosła do nas, ona sobie kiepsko maje, ona się jak kiepsko maje, ona pomyraje, czyli krow z niej tecze, z tej rakowiny, z tej rakowej puchliny, ta krow tecze, a co jest hordynia, nie? Także nie pada ty duchom oznacza nie żyty swojej hordynią i swoimi ambicjami. No i tu widno genialną prozorliwość i znania życia duchownego i psychologicznego у Бенедикта з Нурсі.
Зауважте, дорогі слухачі Радіо Марія, що отець Петро не тільки розказує про смирення, а бачите, як доводиться і практично це в життя втілювати.
Ой, дуже важко, дуже важко. Доводиться з великим нежаданням.
Ну, але тим не менше, бачите, Господь Бог так дуже гарно веде. І насправді це дуже гарний приклад, який ви озвучили, дорогі слухачі. Бачимо, є телефонні дзвінки. Алло, алло, слухаємо вас уважно.
Слава Ісусу Христу!
Навіки Богу, представтесь і ваше запитання.
Це Алла. Знаєте, дорогенькі, вам не важко, ви ж вас так люблять. Знаєте, хотіла спитати, от щодо слухання настоятелів, чула про святих, що слухають настоятель, а навіть настоятель може сказати, що мало ли що тобі Господь сказав, роби, що я. А це не те, що Господь говорив, що не знаю вас, бо не виконуєте волі мого Отця.
Угу. Дякуємо, пані Алі. Будь ласка, отче.
No, ale ja nie do końca zrozumiał. To rozumiał tak, że
ten Otcze, ja tak приблизно зрозумів, мені здається, пані Аллу, тому що був такий епізод у святої Фаустини Ковальської, коли вона, розмовляючи з Ісусом Христом, почула від нього, що він хотів, щоб вона там за покуту, за душі в чистилищі носила власяницю. Але перед цим Ісус Христос попросив, перед тим, як надягати власяницю, щоб вона пішла і попросила дозволу у настоятельниці. А настоятельниця їй не дозволила. І Фаустина плакала, каже, що ж мені тепер Ісус Христос робити? І він сказав, що правильно, роби так, як каже настоятельниця. Тобто не може бути така фабула, така, що не може бути різного духу між послухом і між Ісусом Христом. Тобто Ісус Христос не може залучати до чогось іншого. Ось так.
Ну так. Бо якщо, наприклад, жінка має слухати чоловіка, то собі жінка почне думати, що то ж чоловік погано керує сім'єю, ні? Ale teraz kto będzie wyznaczać, czy człowiek pochano kieruje sumieniu, czy może ona pochano kieruje sumieniu, kto krasie i tu poczną się rozborki i teraz pytania, kto co ma wyznaczać. Tak samo miż nastojatelom i parafianami. Tak samo miż nastojatelom w ordeni i monachami. Monachy skażą, ty nastojatel nieprawy i Bóg nie chce tego, co nastojatel chce, to mu nie musimy słuchać nastojatel, tylko Boga. Настоятеля будь-якого можна не послухати тільки в ситуації, коли він вже пропонує явний гріх. Можемо його не послухати. І тут, знаєте, це стосується навіть найвищих настоятелів. Єпископа можеш не послухати, коли явний гріх пропонує. Папу римського можеш не послухати, коли явний гріх пропонує чи приказує робити. Тут можна не послухати нікого. Батька можна не послухати, настоятеля в ордені, провінціала, ігумена, протоігумена. єпископа, кардинала, папу, хто, будь-хто пропонує гріх, маємо право не слухати. Але святий Франциск додає, але далі треба любити і в інших справах далі слухати і не залишати, не ставати в опозиції, тільки просто в цій дрібниці або і не дрібниці не послухати, але не ставати в опозиції загальної до настоятеля, ким будь-якого настоятеля, будь-якого рівня, не ставати в опозиції, не переходити на ненависть, тільки далі любити, залишатися при ньому і слухати його в усіх інших справах, в котрих до гріха не провадить.
Отже, а з вашої ласки, а давайте на конкретному прикладі, коли чотири кардинали написали сумніви до папи Франциска щодо його навчань, да, до тих, які живуть не в церковному шлюбі. Там історія тянеться вже півтори роки, навіть один із чотирьох кардиналів вже помер. Ось цей епізод як, да, транслітерувати? Тобто, ось вони, ну, якби слухатись, чи не хочуть, чи запитують. Ось цей момент – це в яких форматах і в яких рамках можна нам коментувати? Да.
Я читав Amoris Laetitia.
Ага.
Читав цей восьмий розділ. Він також мені не зовсім там відповідає моїм враженням, чим, що повинно бути, а що не повинно бути. Але Папа Римський... Я так розумію, що Папа Римський заохочує більш до чутливості, і в цьому треба для грішників, щоб не бути таким здогматизованим, а через це нечутливим, невразливим на їх недолю, ніж заохочує, щоб там давати їм вжетанства чи щось такого. Ну, якщо би папа сказав, що давати таїнства, ну то byłoby так виразно, якби сказав, що давати таїнства, я не прийняв цього як виразний дозвіл давати таїнства, тільки таке може більш в формі питання, більш в формі такої навіть не питання, тільки власне, щоб вчинити більш, щоб не нести готових догматичних, моральних відповідей і не бити цими відповідями так від разу в чоло, тільки попробувати товаришувати, попробувати входити в діалог з цими людьми, не відкинути їх, любити їх, людей, які не є в зв'язках канонічних. Думаю, що це більш це, бо якщо би там в документі було прямо приказ, наприклад, що прошу таким людям давати, які не повінчані, наприклад, давати таїнства, ну то я би почав бігати по єпископах, по духовних отцях і питати, ну, що робити, бо це виразно вже byłoby щось для мене важкого. Ну, поки що Папа Римський нічого такого не сказав. Навіть якщо би таке сказав, то я думаю, що в конкретній ситуації можна byłoby не слухати, натомість в усіх інших слухати. І відразу хочу сказати, що в такій ситуації мені здається, що це не суперечить. Точно впевнений, що це не суперечить догмі про неомильність, безпомилковість Папи Римського, тому що ця безпомилковість стосується урочистого навчання, екс-катедра, натомість encykliká czy adhortacja, czy jakaś techniczna, pastoralna propozycja Papy nie jest nauczaniem ex-katedra. Papa nigdy nie skazał, że konkubinaty, to niekanoniczni, bez winczania związki, co jest dobro. Win tam nie skazał, że co jest dobro. Win każe, że co jest zło, tylko proponuje jak najbliższy, czutliwy i miłosierny podchód. I chyba wyraźno nie proponuje legalizowaty przyczastia dla takich ludzi, tylko prosić, żeby pochylić się nad tym, no i jakoś rozpoznawać, co dalej. Tak, że Чи це вимагало якогось листу кардиналів, такого офіційного, з великим занепокоєнням? До речі, я цього листу не читав кардинальського. Я думаю, що такий лист офіційний був би прито добрий в ситуації явного скандалу, коли би Папа Римський явно оцінив, наприклад, неканоничні зв'язки чимось нормальним, добрим, приказав давати їм вінчання, називаючи їх добрими зв'язками, Божими зв'язками, no, тоді виникałby такий скандал з попереднім навчанням церкви і тоді велике занепокоєння церкви чимось таким. Але пригадаємо від разу, що в Новому Заповіді є ситуація, коли апостол Петро не так себе повів, недобре сказав, не так себе повів. Про це пише chyba apostoł Paweł w liście do Galatów, nie pamiętam, czy gdzieś tam, gdzie każe, że apostoł Piotr na początku tak sobie wiw, potem przestał sobie tak westy, zupełnie inaczej, pod wpływem jakiegoś tam środowiska konserwatywnego i nawet wciągnął przez tę powidynku i przez takie bałamutne rozmowy, wciągnął w tę nieszczerość kardynała czy patriarcha Warnawu, druga patriarcha Pawła, apostoła Pawła. No i Paweł publiczno napisał wtedy lista. Paweł kardynał, Paweł patriarch publicznie napisał lista, publicznie posprzeczał się z Petrom i Paweł był prawy. Nie Petro pierwszy, nie papa był prawy. Także ci, którzy worożo nastawili do papy, niechaj pamiętają, że nawet jakby była taka skandalna sytuacja, to my mamy tego Petra lubić dalej, bo Chrystus jego lubi. My mamy jego szanować dalej, bo Chrystus jego szanuje. My mamy jego słuchać dalej, bo Chrystus kazał, że ty zwiążesz, że rozwiążesz i Petro dalej ma klucz Carstwa Niebesnego. Chrystus jemu nie zabiera tych kluczy. A to, że Petro, krim tego, że jest papą i jest także grzeszną, pomyłkową ludyną, no to okej. Okay. Ale ci rzeczy winny mówić ex katedra, nie mówić w sposób uroczysty, to mu może pomylać się. I bardzo kto z pap rzymskich w dejakich grzeszeniach pomylał się. No na przykład, kiedy Polska wojowała za swoją niezależność i robili się powstania w 1830 roku listopadowe, w 1863 roku styczniowe, proti Rosji, między innym carskiej, proti Niemczyny, Germanii, proti Austrii, no to tam Papa Rzymski nie zawsze podtrzymywał ci nasi tam powstania. Raczej podtrzymywał spokój, a spokój oznaczał dla nas poniewolenia. Czy to było korektne? Nic, nie było korektne. No ale to nie stosowało się, że Papa nazywał niewolę dobrą, że grzech jakiś nazywał dobrą, tylko prosto win promachnął się w swoich odcinkach, duszpasterskich odcinkach. To same może teraz widbywać się także i w historii bardzo razowo, bardzo kratno takie widbywało się, думаю, у кожного папи помилки. Так що це окей.
Дорогі слухачі, у нас залишається буквально там 10 хвилин. Я думаю, що другу частину от цього смирення за святим Бенедиктом ми продовжимо в наступній програмі. У нас ще дві сходинки, щоб було рівномірно. Да? Отже, дивіться, і ця перша сходинка, ну це п'ятий етап смирення, полягає в тому, щоб не притаювати від настоятеля ніяких дурних помислів, які володіють серцем. Також не можна притаювати від настоятеля тайних гріхів, але в смиренні їх сповідати. Ось це є архаїчною точкою зору, на ваш погляд, чи канонічною? Ось так.
Мало хто тепер сповідається у свого настоятеля.
Ось я ж про це, власне.
Якийсь приїжджає, якийсь, знаєте, чужий священник в монастирі, всі його просять про сповідь. Ні? Угу. А чому просять? Бо кожен хотів вбити свого настоятеля.
Ось.
Багаторазово. І що тепер маю піти до настоятеля монастиря? Або вищого настоятеля і сказати, що я хотів тебе...
Ти бачиш, сповідаються всі на настоятеля, я так розумію.
А потім, а парохи мають що, до єпископа їхати? Ні, ну я вам скажу так, ми грішні, ми слабкі, то ми не вміємо зайти на цю п'яту сходинку, але файно, що ви, пане Сергію, пригадали тепер ці сходинки. Я, це для мене самого тепер буде, ну, до задуму. Я до четвертої ще якось доповзу, там на тій четвертої здохну, помру. Але на п'яту залазити, ну, то є велика покора. Треба задуматися, треба попробувати. Але тоді всі настоятелі шнурком, чередою і чергою до єпископа ординарія, прошу. Це буде. А всі парафіани, особливо ті, які діють в парафії, до пароха. Бо ті, які не діють, міцно майже нічим не ризикують. А ті, які діють, то хай ризикують, не? Щоб парох знав, що вони думали про нього. Ні, ні, то є дуже... No, jakby ktoś takie robił, to jest duże, dziesno wysoki rywень pokory, a to tylko piata stupinka. Dziesno my dobre, że dzisiejszy 12 nie zrobimy, bo to by zakończyło się infarktem obszernym.
Miokarda, da, точно. Ну, то залишаємо цю сходинку на обдумування, тому що це дуже така...
Ну, давайте шосту, аж з неспокоєм чекаю на... Жду шостої. Що там він надумав, цей злюсі?
А шоста говорить, отже, ще більше контроверсійні речі. Вона каже, що...
А перепрошую, знаєте, чому він так казав всі помисли до настоятеля? Бо no. Бенедикт мав в своїй біографії такий момент... Він перед цим, як на Монте-Касіно пішов і там заснував свій найбільш відомий і перший такий бенедиктинський монастир, то раніше він там десь по печерах, там, по лісах, там, і там біля нього громадилася групка монахів. І на початку було файно, а потім було не файно. І навіть один з них хотів його отравити, інший там ножом хіба якийсь священник вбити його. Так що він був реально в небезпеці смерті, наскільки пам'ятаю, і він мусив сальвуватися, рятуватися втечею. І я думаю, що тут просто такий автобіографічний момент, що якби він завдалегідь знав зі сповіді, то він би...
Хто його хоче вбити, так?
Такий абат безпечніше живе, правда, тоді. Ну.
Ясно, ну бачимо якісь психологічні заповіді, значить, це такі сходинки смирення більше, де в чому. Ну, шоста, яку встигаємо сьогодні обговорити, все ж таки є у нас там 5-6 хвилин, вона стосується того, щоб ми задовільнялися самим найменшим і гіршим, що нам доручено, що ми маємо, і вважати себе найгіршим і найбезкориснішим працівником, і найабсолютно таким слабкішим. Ось така от шоста сходинка, після якої хочеться, чесно кажучи, помовчати в ефірі, ніж щось говорити далі. Тому, отже, рятуйте, що, як нам дивитися на цю безжальну сходинку від Бенедикта.
Ну, то я думаю, що в якомусь там плані, дуже легенькому, бо Бог мене не рахує людиною міцно і нервово, і міцно і духом, то я щось такого буду трошки, може мінімально, входити поволі власне в щось такого. Тобто, що прийдеться, правда, вибирати ці найгірші обов'язки в рамках якоїсь роботи, яку виконую. No, dla mnie na przykład це, no, tu można byłoby posporyć troszkę z Benedyktem, czy ta piata nie jest gorsza w sensie takie niż ta szósta, no ale jemu widniejsze, win zrobił ci schodynki sam przyszedł, jemu widniejsze, że lepsze upokoryć się przed nastojatelem w spowiedzi, niż przyjąć obowiązek najgorszej obowiązek w abactwie, wykonywać jego jeszcze z radością i jeszcze z pretensjami, że ja nawet na takie nie zasługowuję, bo ja nikto. I nad tym trzeba rozdumować i sobie utrzymywać właśnie w takim rozumieniu, że ja niedostojny, żeby robić coś większego. To jest wielka intelektualna, duchowna robota, wielka robota pamięci, przekonywać sobie i to trzeba jakoś tak przekonać sobie, tak, no, ja bym powiedział intelektualno, że no, no, No bo z drugiego boku ja baczę, że ja na przykład nawet może być krasie od innych monachów. Czemu one mogą wykonywać coś krasiego, a ja coś gorszego? I jak teraz sobie przekonaty, że ja dzisno zasłuchowuję na najgorszą robotę, bo ja najgorszy i niepotrzebny i tak dalej. No chyba, że w oczach Bożych. Chyba tylko to mogłoby jakoś zaspokoić mnie, że ja sam nie baczę, że ja najgorszy, póki co. No, ale może przyjąć, że w oczach Bożych ja nie najgorszy, bo co ja baczę? Ja baczę, że oś tej monach jest leniwiszy, tej drugi monach jest hordowiszy, tej trzeci jest durniejszy, czwarty jeszcze jakiś tam. No to ja nie aż taki. No, ale z drugiego boku ja nie znaję, jakie było ich dzieciństwo, ja nie znaję, z jakiego nula one startowali w swoim rozwitku, a Bóg zna, że one na przykład z tak żachliwych nuliw startowali, z tak żachliwego dzieciństwa, że cej rywen, do jakiego one dojszli, to one i tak dostal wysoko dojszli. A ja startował z dobrego dzieciństwa, ma fajne wychowania, ale linywsia, ale był nijaki kepski i coś, co ja mogę być w czomuś ponad jakimś monachom, nie oznacza, że ja wkładam w te zusilia i że ja zrobię w bilszy amplitud, że ja podniosę na wyższy rywień, na wpakie, to win zrobił bilszy diapazon, interwał od swojego nula niż ja. I to win w oczach Bożych może być nabagato bilsz dostojnym niż ja. No to chyba tylko tak, ja bym mógł sobie jakoś akuratnie tylko przekonywać, żeby mi zamówk i wskazał Bogowi amin, że w oczach Bożych dziś to ja jest najgorszy. Nawet koło ja w oczach swoich nie jest najgorszy. Dla mnie jest ważnym, żeby mi znajszł argumentację, żeby mi był jakoś zaspokojony, to ja mogę chyba jakoś przyjąć to spokojnie.
Ось я читаю ще два останніх пункта. От мене таке запитання до вас. Отже, це стосується богопосвячених осіб, чи якось воно також дотичне і до подружжя, усі всі поради щодо смирення?
Я думаю, що це можна застосувати кругом. Тільки, взагалі то, здається, Василій Великий казав, що якби всі християнські були такі, як треба, то не треба було б монашого життя, не треба було б монастирів. Бо чому люди йдуть в монастирі? Тому що в місті і в селі немає як жити християнством. І так на повну катушку, на повен ревність таку християнську, запал. Może to jest troszkę jakieś przebilszenia u tego Wasylia Wielkiego, bo monastyr to nie tylko tomu, że nie ma jak żyć w simi, tak tylko to także charyzma, okreme poklikania, okrema charyzma, to coś pozytywnego, a nie tylko wtecza od miasta i od seła, gdzie nie można żyć na pewną katuszku po chrześcijańskie. No ale w serii, nawet jak to przebilszenia, taka promowa jego, to ona pokazuje, że win by chotiv, bażałby, żeby każda simia selska i simia w misti była swojego rodu abactwem, gdzie praktykuje co jakąś suknianiz, no właśnie jakąś pokorę, jakąś modlitwę. I czemu by nie mała być simia monastyrem? Tym patrzę, że święte simeństwo Józefa, Marii i Jezusa i święte podróżia Józefa i Marii, tak na sprawdzie było bilsze monastyrem niż simeństwem, tomu, że Maria nie miała seksu intymu z Józefem, coś, co ich jednało peredusim, co było służenia Bohowi, bilsz niż ich przyjaźń, ich lubow. Właśnie dziwoczy z tego podróżia pokazuje na to, że to nie było horyzontalne, ale to było wertykalne. Właśnie Boh, służenia Bohowi ich najbliż jednało, a nie przyjaźń, nie lubow. A koły narodów się cudowo zaczął się i narodów się Jezus, to win był bliż Bohom niż ich dotynuj, bo win jest bliż Synom Bożym i peredusim jest Synom Bożym, a nie Synom Marii i wychowankom Józefa. I znowu, jak się ichnia dytyna ce bilsz Boh niż dytyna, no to znowu mają cej wertykal, a nie horyzontal i znowu bilsz monastyr, a nie simia. Tak, że bilsz monastyr niż podróżia i simia. A jak się Святе сімейство є таке, то чому би не брати орієнтир? А якщо так, то значить, що все, що сказав Бенедикт, можна якось перекласти, адаптувати до подружнього і сімейного життя, чинячи це життя більш вертикальним служінням Богові, бо це, власне, є у Бенедикта одна з головних ідей – служити Богові в аббатстві. І, до речі, аббатство є від слова «абба» – «батько».
Отець, батько, так.
А це показує, що монастирське життя в його розумінні мало бути сім'єю. А якщо так, ну то тим паче сім'я може служити Богові. Ну, то передусім через покірність.
А отже, ну тоді на цих шести пунктах поставимо крапку, продовжимо в наступній програмі. Але от такий проміжний підсумок не можу закінчити без одного уточнюючого запитання, тому що є якийсь такий маленький післясмак незрозумілості. Так що, справжній християнин, не будемо тільки узагальнювати, що це для монахів, хай це буде для кожного, ці заохочення святого Бенедикта, ви казали, що це може бути для сім'ї дуже корисним практикуватися в такій смиренності. Але не відчувається за цими шістьма пунктами якоїсь ініціативності. От така вялість відчувається, якась така трошечки пригнобленість, мовчазливість. Але не відчувається зовсім щось якоїсь такої речі, яка має назву сподвижництво від Святого Духа, навіть у самого меншого, так? Тобто він все має от мовчати, слухати і ніц не робити, тільки коритися. Де тут ініціативність в цих шести пунктах? Можливо, вона набагато більш тут очевидна, але для нас, можливо, багатьох неочевидно.
Тобто, наскільки розумію, то так трошки звинувачуєте, що це таке депресивне, таке мало життєрадісне,
так? Ну, так на перший погляд, принаймні.
Так. Я думаю, що просто ми розпочали від наслідків чогось, що є і ініціативним, власне, у Бенедикта. І думаю, що в його пролозі, наскільки пам'ятаю, то там у нього хіба устав розпочинається від прологу. Не пам'ятаю. Але треба було власне цей пролог, цей вступ прочитати, бо там, я це зроблю перед нашою наступною зустрічю, якщо доживемо, бо там буде показане, де є цей spiritus movens бенедиктинського життя, і, тобто християнського життя в адаптації святого Бенедикта з Нурсі. Я думаю, що цим життям буде Бог, котрий дає нам мир. Я не пам'ятаю, але мир Божий у Бенедикта має велике значення. І власне, і це буде ця ініціативність, що за миром Божим мусить іти наше навернення. А чому навернення? Бо Бог є добрий, дає нам мир. Бог є добрий, дає нам власне цей мир, цю насолоду. Тому ми хочемо і подякувати Богові, і хочемо тішитися ще більш обільною насолодою і більш обільним і впевненим миром. Тому, власне, дякуючи Богові і прагнучи ще і ще, більш і більш, ми розпочинаємо цю стежку донизу, бо, в принципі, це не стежка до верху, тільки це стежка донизу в це упокорення, щоб ще більш подобатися Богові, котрий стільки для нас зробив, а ще більш хоче нам дати.
Отож, це не депресивні зауваження від Бенедикта, а ті, які схиляють нас до миру. І також побажання від отця Петра Куркевича прочитати передмову до цих 12 сходинок до смирення. Отож, читаємо, у нас на це цілий тиждень є.
Це не депресія, це є бізнес.
Це справа всього нашого життя. Ось так каже отець Петро Куркевич на завершення нашої програми Школи християнського життя і евангелізації Святої Марії, яка була присвячена сьогодні смиренню за Бенедиктом, святим Бенедиктом з Нурсії. Вів ефір Іваницький Сергій, цікаво настановлював і пояснював отець Петро, якого з радістю послухаємо ще дуже довго, зокрема в наступну середу. Дякую, отче, до нових зустрічей.
Дякую, пане Сергію.